Hei, og velkommen til podcasten David Skaufjord forklarer alt, hvor vi I hver episode beveger oss dypt ned I et nytt tema ved hjelp av en ny gjest. I dag skal vi snakke om fortellekunst, og dagens gjest Torgrim Mellumstene. Velkommen skal du være, Torgrim.
Takk skal du ha.
Du, hva kaller du deg selv for? Kaller du deg forteller?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Takk. Jeg har gått gjennom veldig mye sånne der hamskifter. Mm. Altså, det jo mange, kjært barn har mange navn, kan man jo si, liksom. Det, muntlig forteller har liksom vært et begrep, det synes jeg var litt sånn døft. Forteller sier liksom mye, for alle driver med storytelling.
Ja.
Så det jo, så har jeg prøvd med sceneforteller en stund, men det snakker bare om å være på en scene, jeg synes også det var litt tøft. På engelsk var det performance storyteller, det synes jeg egentlig ordentlig. Så jeg endte opp med fortellerkunstner da, men det, kanskje det litt tangsiøst. Jeg gjør noe det jeg gjør I hvert fall.
Ja. Ja. Ja, hva gjør du?
Jeg forteller jo historier da, altså det på en måte en slags nisje som... mellomting mellom å være forfatter og skuespiller, egentlig. Men det kan du si at det drar jo veksler på liksom, det den gamle, for vi tror det den gamle fortelleren som på en måte var I stammesamfunn, som videreførte eventyr og legender og historier. Men det betyr litt noe annet da I det 21. århundre. Jeg har jo ikke noe stammesamfunn å forholde meg til, men...
Det sjamanerollen vi snakker om, eller?
Ja, det jo det mest ideelle, hvis jeg kunne vært... Hvis jeg hadde kunnet fått en sånn sjamanskole, hadde jeg vært veldig glad.
Ja.
Eller skaldeskole, ja. Men det jo et forsøk på liksom å... men jeg jobber jo med ulike forestillinger og fortellinger, enten inspirert fra eventyr og myter, men også fra historie og fra eget liv.
Ja.
Så det på en måte en slags scenekunstner. Da.
Mm.
Og så vi et lite miljø som, hvor det veldig mange forskjellige innfallsvinkler, og noen kanskje mer håndverker, men noen tenker mer kunstnerisk på det.
Ja.
Så det en veldig gammel kunst på en måte, som prøver å finne opp seg selv på ny, da, I nye forhold, etter et lang sånn, avbrekk fra tradisjonen, kan du si.
Ja, har det vært et avbrekk, eller har det vært en sånn kontinuerlig linje med fortellere gjennom fra Homer og før?
Jo, det har jo vært en kontinuerlig linje, men kanskje et større avbrekk I for eksempel en del av de nordeuropeiske landene I hvert fall.
Ja.
Irland har jo en ganske sånn veldig levende tradisjon. Alle irske som kaller seg storytellers jeg møter, de forteller jo kun irske myter, og man har følelsen at ingen andre enn dem kan fortelle dem, for at de har liksom det I blodet. Men der ligger det sånn grunnleggende greie, mens her I... og sikkert også I andre samfunn, men I Europa så, og I USA også, så kom det en renessanse da, på 70-tallet, hvor man startet med storytelling igjen. Men til å begynne med så var det jo mye sånne der fotformsko og corduroy fløyelvester.
Ja, de kledde seg som de gamle tresnittene.
De gamle tresnittene, ja. Mer. Men så det andre steder hvor det virkelig en sånn levende tradisjon som... Jeg var I en festival I Sverige, og så så jeg en kinesisk fyr, han var 30, og det var jeg også på tidspunktet, og så ung og lovende som jeg var da. Han var da del av en ubrutt tradisjon, som han snakket da på en kinesisk dialekt som var utdødd, som man hadde det var en norsk kvinne der, som var faktisk, hun hadde studert den dialekten, så hun drev og oversatte.
Okay.
Og han hadde liksom et bord, en spesiell drakt, og så hadde han, kunne han se fram, og så kunne han se på diagonalene og sitte sånn, og så hadde han en vifte og et lommetrykle, og en liten sten som han hadde arvet fra sin mester, som videre og videre gjennom generasjonene.
Ja.
Han startet med sten, og så brukte han disse viftene og lommetørkler, og det var alt da.
Ja.
Og det noe av det mest fantastiske jeg har sett. Jeg skjønte ikke døyt, men jeg skjønte allikevel alt da. Han var så... du vet, altså den der asiatiske treningen da.
Ja.
Man kjenner av kungfu-filmer og fra
veldig, veldig fysisk.
Veldig fysisk, ja. Han sa noe en gang om sånn... han sa at det inntrykket han hadde av det europeiske fortellere var at de ikke var så gode til å bruke øynene.
Nei.
Og så viste han noe med øynene, og så tenkte jeg, åja, det var ikke så verst. Ja, sånn, det et eksempel på ikke å bruke øynene.
Ja.
Og, så bare, og så bare gjorde han noe som vanskelig å beskrive, men han tok liksom øynene opp I sånn to lag,
altså
dynk, og så bare tindret de av liv da, det var et helt univers I de øynene, tenkte jeg, og jeg gikk vekk fra den foredrag eller forestillingen, tenkte jeg, enten så må jeg gi opp, eller så blir jeg inspirert, så jeg valgte å bli inspirert da. Men det et eksempel på en ubrutt tradisjon da.
Ja. Men det jo utrolig interessant, fordi at du sier at det en veldig streng form, og det den eneste måten du kan se for meg da, opprettholde tradisjonen på,
ja,
ved
å bare
at mester og elev gjør akkurat det samme, for da kan du gjøre det I 2000 år hvis det
Ja, så kan du gjøre, han hadde gjort noen utviklinger selv som var ganske små, men det var likevel revolusjonerende da, de tingene han hadde gjort.
Har han rett til det?
Jeg tror han var litt sånn rebelsk, det virket ikke så veldig rebelsk for oss da, I forhold til, mens vi del av det sånn postmoderne, globaliserte samfunn, og har egentlig ikke noen noen ordentlige mentorer på den samme måten Nei. Da, prøver å gå inn I en tradisjon og finner opp kruttet på nytt på et vis da. Så vi liksom på samme måte som andre kunstnere, kan du si,
ja.
Som driver med det, men jeg har begynt med sånn der mentorordning på et vis, at det flere europeiske fortellere da, eller fortellekunstnere, eller scenefortellere, eller hva vi skal kalle oss, som driver med dette her, som... Jeg jobber med en fransk mester som heter Abi Patrix, og som veldig opptatt av, han som inviterte han kineseren hit, og han synes at det europeiske fortellermiljøet helt ute og trenger å hele tiden utvikle seg. Da.
Ja.
Så vi har gått 3 år sammen med et laboratorium, og vi har jobbet sammen. Da. Og det har vært veldig, det har vært det nærmeste jeg har kommet en sånn der følelse av. Vi har alltid hatt lyst til å ha der, en sånn mentor og stå liksom, på etter ben under fossen.
Ja, ja.
Så det det nærmeste jeg har kommet til.
Det har du helt sikkert gjort uten, uten mentoren.
Jeg har sittet med et tre I 24 timer for å se om jeg fant innsikt av det.
Fant du det?
For så vidt, men...
Nei, men hvordan kom du til fortellekunsten? Hvordan kom den til deg?
Altså, jeg følte jo at jeg ikke hadde peiling på hva jeg holdt på med, eller hva jeg skulle gjøre. Helt siden jeg gikk ut av folkehøyskolen, så... samme som du gikk på for øvrig bare
Kyrkisal
Folkehøyskole
Folke Nå promoterer den litt
Ja, til orientering
ja.
Et par år for deg Så det jeg gjorde der Så var jeg veldig opptatt av at der kunne man bare sette I gang prosjekter Med kreative folk Og vi var med på å lage noen filmer Og så fortsatte jeg med liksom å være på vikingleir Og være der litt Og gjorde veldig mye forskjellige greier Uten å føle at det var en rød tråd Og så... Men så tok jeg et studium på Høgskolen I Oslo som drama, teater, kommunikasjon, bachelor, og der fortellekunst en halvårsenhet. Da.
Ja.
Og det det, jeg tror det første studiet av sitt slag, I hvert fall I Nord-Europa, jeg tror det var 1994 eller noe sånt, tidlig på 90-tallet I hvert fall, at det startet. Og da skjønte jeg plutselig at, når jeg hørte da, at her var det folk som de hadde levd av å fortelle historier, og jeg hadde alltid pleid, når jeg fortalte vitser, da, så hadde jeg alltid pleid å stille meg opp, og, og snakke på en scene, og så gjøre de større og større, liksom.
Mm.
Så skjønte jeg at, oi, det faktisk mulig å leve av det, som jeg faktisk synes det litt gøy å gjøre, da.
Ja.
Jeg hadde også vært litt på live, sånn levende rollespill, og spilt fortellere der, for det var noe jeg ble trukket mot, da, med den gamle stammefunksjonen også. Men når jeg så andre som da kunne leve av det, så tenkte jeg på det, og så prøvde jeg meg litt innenfor film
Ja
Blant annet som produsent av spillfilmen Sinus
Ja
2004, og så brøt jeg sammen altså.
Ja, du døde vel
Jeg døde vel, ja. Jeg hadde en slags
Rituell død,
kan
vi snakke om det?
Ja, la oss snakke om det
Det var morsomt Nei, altså det var jo da fordi Sinus var en Det var, nei, jeg møtte deg faktisk flere år før det Men vi gjorde denne filmen sammen
Ja, det gjorde
vi Du som produsent og skuespiller
Ja, og location manager og pluss, pluss, pluss
Hvor du også spilte scenekunstner
Ja, selvfølgelig, som ikke helt visste hva han skulle bli Eller hvordan skulle det definere seg
Og presset ble, det var et spillefilm som ble produsert for 38 000 kroner Jeremy Robele på regi
Ja
Og du fikk på et eller annet tidspunkt nok
Ja, eller jeg brøt sammen, egentlig Ja.
Altså, jeg husker jeg så deg, møtte deg dagen etter at jeg hørte at du hadde sambrød Du grepet tak I lydmannen og sa Hold meg, Tony, jeg vil ikke dø Og nekte å slippe han
Ja, altså, Tony, det var på bakomfilmen For vi ikke hadde Tommy tilgjengelig Men egentlig okay. så var det Tommy
okay.
Som en annen lydmann
Beklager
Fact check
ja. Men jeg fant deg da i Birkenlundparken Hvor du bare lå Som død på en benk
I sånn Kristus-posisjon
Ja Men øynene dine følte meg Så prøvde jeg å kommunisere med deg Du bare svarte ikke Så fikk jeg beskjed Torgrim, han død Men han jo ikke død Jeg ser jo han ikke Jo, man bare la han være Og jeg ble veldig provosert At du lå der og For meg så virket det som du spilte død Men det var før jeg skjønte At du hadde en sånn Et veldig sånn Rituell type liv da
Ja
Hvor du liksom måtte dø Og gjenoppstå I det
deg Med jevne mellomrom
Ja Det jo ikke første eller siste gang
Nei, det ikke det
Men Nei, men altså Jeg tenker vi ikke skal snakke om det Etterpå Hvordan mytologi og Ritualitet det et ord?
La oss kalle
det ritualitet ord, Har en plass I din fortellekunst men I hvert fall da Du sa du var i film
Filmbransjen, ja. Ja, det var jo liksom, ja, mer om Sinus-prosessen, så var jo det litt sånn der, det var på en måte en, det også storytelling på et stort format da, digget jo det der med å virkelig skaffe alle mulige, jeg var jo hovedansvarlig litt for å skaffe skuespillere og sørge for å få alt i gang, så den kreative delen av produksjonen synes jeg var kjempekul da. Men så var det jo et eller annet med at når vi da levde på det vi ble sponset med, var liksom Eldorado kaffe og gårsdagens vare fra Kristines franske fristelser, som bestod i stort sett av croissant og penne og sjokolade, så, og det var det vi levde på, som sånn mid-20s, som fremdeles sånn stor montrang, vi udødelige, da, spesielt jeg bare, jeg kan takle alt liksom. Ja. Og jeg sov 3-4 timer om natta og lagde locationplaner, så var det ikke rart at jeg plutselig fikk sånn, jeg fikk sånn panikkanfall, og man hadde aldri fått det før, og da var det, så sa det, hold meg, jeg tror jeg kommer til å dø, den berømte replikken. men etter det, så filmen ble jo laget da, så prøvde jeg meg videre med film, men da var det ikke så veldig kreativt, da var det mer sånn produksjon, musikkvideo for Ronny Pøbel og lignende ting, som egentlig bare dro sjela ut nesa på meg, liksom. Ja. Og så var det vel et tidspunkt hvor jeg, men da var det sånn at jeg bare, ja, jeg husker jeg ble kalt, jeg var 26 og en taxichauffør mente jeg var 35, noe jeg synes var ekstremt gammelt, nå jeg 36, synes jeg utrolig ungt, men da var det helt sånn totalt nedlag, og da kollapset jeg litt, men da fant jeg faktisk, det var to sånne der reddende engler jeg fant, da. Det var jo blant annet Carl Jung og Joseph Campbell, var sånne reddende engler for meg, og så ventet jeg tilbake til fortellekunsten, som jeg hadde da studert rett i forkant, for det liksom, det kalles jo sånn poor man's cinema på engelsk, fattigmannskino, så det, for å kunne, vi hadde lyst til å lage filmer, men gjøre hver film helt unik da, fra preprod til postprod liksom, men det var det liksom ikke så mye rom for i et kapitalistisk profittbasert samfunn.
Nei, for man starter alltid, det jeg har sagt på podcast, hvor man starter med en sånn ren kreativ kreativ startpunkt.
Drive liksom.
Ja, og den dør så jævlig når du produserer, for at da alt bare praktikaliteter og økonomi og koordinering og logistikk.
Plutselig var det endt opp med, det gikk fra sånn her glede til å gå rundt blokka mi og prøve å gjøre en avtale med Turboneger for å ha sangen deres, så jeg endte opp med å gjøre sånne avtaler som var helt psycho, som ikke jeg trodde jeg kom til å gjøre noensinne, gå i sånn her hardball dialog med produsenter og distributører, men da måtte jeg spille en rolle da, Men det ble liksom en helt annen virkelighet. Men det var en kjempebra skole.
Ja, men var det også reaksjonært? For du gikk jo helt motsatt retning for at du bare, altså med fare for å legge ord i munnen din, du gikk fra store produksjoner til, som du sier, bare en poor man cinema, en person.
Jo, men du har rett til det. Det er jo en reaksjon. At jeg bare, nå merker jeg at jeg begynner å bevege meg mot å ønske å kanskje ta del i større produksjoner igjen. Men liksom sakte, men sikkert da. Men det var jo liksom der helt til det totalt enkle. Bare meg, min stemme, min kropp, mine, de bildene jeg maler i folks hoder, det er det. Og da kan jeg, og jeg har også fått fortalt at mine fortellinger er ofte veldig filmatiske. Og det har jo også selvfølgelig, det er helt klart en sammenheng med at jeg ønsket jo egentlig å lage film som en kreativ produsent som kanskje man ikke har hatt siden Hollywood på 30-tallet, liksom.
Ja.
Det var den type rolle jeg kunne tenke meg å ha da.
Men du er jo veldig, jeg skal snakke litt om hva jeg har sett deg gjøre på scenen etterpå. Men det, jeg hadde jo en sånn, hadde Trine Olstedt, en NLP-coach her i studio, som snakker om forskjellen på folk som tenker verbalt, folk som tenker visuelt, og folk som er veldig visuelle, de tenker i bilder og snakker jævlig fort.
Sånn som jeg gjør nå.
Sånn som du og jeg gjør begge. Så hvis en av oss ikke bremser nå, så
får dere med dere noe som helst.
Det går an å slow, det går an å slow i iTunes-spilleren. Jeg har hørt at folk gjør det, da blir entusiastisk. Nei, men altså, du har jo veldig visuell fortellerstil, og som du sier, jeg så et stykke.
Forestillingene mine er saktere.
Ja, men de er det. Ja. Fordi at de er veldig jorda, hvis man kan si det.
Ja, man kan si det. Ja. Jeg er veldig glad for at du sier det i hvert fall.
Hva heter det stykket du fortalte om morfaren din, for eksempel?
Kløveknekten,
ja. Jeg kan huske at jeg så det på de andre teatret, og hadde liksom sånn, man har sittet og sett på Jurassic World på kino, bare koster hundrevis av millioner kroner, og man blir dratt ut av det, for man bryr seg ikke. Men i en god fortelling, som jeg synes den kløveknekten virkelig var, så blir man, da ser folk bare lener seg fremover og blir dratt inn, selv om det er bare en person på en scene som kan stå der en time, kan stå der to timer, så lenge narrativet er sterkt og bildene engasjerer. Men hvordan kommer man seg dit? Hvordan jobber du ut en sånn historie?
Ja, det er interessant, fordi på en måte så etter hvert som du gjør noe ofte da, så blir du veldig mye som er internalisert, så du tenker liksom ikke over lenger at man gjør det, så man må liksom hele tiden få disse spørsmålene for å reflektere over hva det man gjør.
Ja.
Men Det handler vel om, altså jeg tenker jo, skal dra det helt tilbake, så tenker jeg at, altså, jeg kan dra tilbake til barndommen min. men jeg tenker på at jeg hadde alltid sånn veldig rik fantasi da, mm. når jeg var liten og forestilte meg og alle mulige slags ting mm. som skjedde meg, og var liksom helt i sånne store episke dramaer, hvor jeg plasserte, jeg slåss med skjelett, jeg husker klart minnet at jeg slåss med skjeletthæren utenfor blokka mi liksom.
Ja.
Og, men det klart at så levende bilder jo en viktig del ja, det som det, men kan du være mer spesifikk? For nå blir det litt sånn veldig stort, hvordan starter man?
Nei, men ja. la oss starte med Kløveknekken-fortellingen for, ja, okay. eksempel, for det en ja. Personlig, et personlig narrativ, det ikke en historie du har fått og levert du har startet med en selv, og du har levd med lenge.
Ja, hvordan startet det, kan jeg jo ja. Si det. Konkret så startet det jo med at morfaren min lå for døden og så, dette var jo mens jeg holdt på å produsere Sinus. Så mine besteforeldre, de supplerte jo med 10.000 av de 38.000. Så det var
hovedsponsor.
Så vi ville veldig gjerne se den filmen.
Ja.
Min bestefar sa også på Tøksleie at han, når han så bildet av meg i Sinus-gjengen, da, skulle lure på om jeg kunne blitt skuespiller hvis jeg hadde vokst opp i dag. Så han hadde en sånn skuespillerdrøm, egentlig, som ikke ble realisert på grunn av tida.
Ja.
Og ting. Men han ga meg en perm hvor det sto Harald Mellums, altså hans navn, da. Harald Mellums diverse bedrifter og feilgrep, som han ville at jeg skulle fullføre, for han kom ikke til å klare å gjøre det. Og da, men så ble jeg jo da forteller eller fortellekunstner i mellomtida altså etter at han døde i 2005. Og så begynte jeg, altså det en blanding av ulike ting og inspirasjoner. Det var at jeg visste at jeg måtte fullføre den, jeg visste ikke helt hvordan. Og så drømte jeg mye om morfaren min. Det var liksom, jeg drømte også at han kom. Og så fant jeg ikke permen.
Nei.
Og så jeg at han satt i stua, og så sa han, ja, men jeg trodde ikke du skulle gjøre noe med den, så jeg kastet den. Og så begynte jeg å gråte og ba om unnskyldning, og så hadde den likevel. Og da var det sånn at jeg følte, ok, nå føler jeg at underbevisstheten min bare pusher på for at jeg skal lage den.
Ja.
Og så hadde jeg vel en siste, så det var en del drømmer, og så skjønte jeg etter hvert at jeg kanskje ikke skal skrive denne historien videre, nei. Men jeg skal kanskje lage en fortelling om det, for det det jeg gjør nå.
Ja.
Hvordan fullfører man en annen manns historie da?
Ja.
Og da var jeg litt inspirert av sånne gamle forfedrekulter og ulike ting. Altså i den forstand at det, for å hedre, hva betyr det for hedre våre forfedre? At de er levende fremdeles i oss. Man kan tenke genetisk, eller kan man også tenke, så da brukte jeg liksom en blanding av, da tenkte jeg at jeg skal gjøre dette, og så fikk jeg, ofte er det sånn at jeg får en bestilling, jeg fikk en bestilling om å ha en forestilling på en scene da, og da tenkte jeg, men nå er tiden inne, da bestemmer jeg for at det er dette jeg lager, og så var det bestemt, og da var det bare, altså, ja, og da hadde jeg gjort en beslutning, og så var det å sette i gang da, med disse tingene, og da var det jo, da begynte jeg å tenke på hva det er jeg faktisk husker, så skjønte jeg at jeg har jo veldig få ting jeg faktisk husker, jeg prøvde å skrive ned så mye jeg kunne, jeg skrev for å desperat få de siste historiene hans, liksom på slutten, jeg satt liksom på og skrev liksom på siden på Romerikes Blad med sånn uleselig skrift som jeg prøvde å spare på, men jeg skjønte jo ingenting av det, det var nesten sånn desperasjon da, for å holde ham i livet. Og så begynte jeg egentlig med de få tingene jeg kunne huske, og da kom jeg inn på liksom at minner kan vi egentlig ikke stole på, og så ble det liksom at jeg også delte vår fantasiverden da. Og jeg kaller meg jo Kløveknekten også, og det handler jo, henger jo sammen med liksom en historie han fortalte flest ganger. Og at det er noe som jeg føler forbinder oss to da.
Hva var den historien?
Historien var at det var en historie han fortalte 18 ganger hvert år, at han var liksom i flymessa på, han var kaptein i flyvåpenet på Gardermoen når det var flyvåpenbase. Så var det en dag han hadde gått inn i offisersmessa ut av kulla, så han hadde sett at en korporal lev og la kabal rett ved peisen. Så plutselig fikk han en sånn innskytelse, så sa han, legg fra deg kortleiken, som han sier oppi der. Og så gjorde korporalen det, og så gikk han bort, og så stokket han kortene sammen, og så la den ned, og sa han, nå skal jeg trekke fram Kløveknekten til deg, og så kuttet han dekken, og der var den. Og det var ikke noe triks da, det var bare en sånn total innskytelse. Hvordan klarte du det? Nei, jeg sa jeg skulle gjøre det, så da måtte jeg jo det. Så han helt like forbauset selv, og da skjønte han at alle så på ham, nå er det dramaturgisk bra, og bare snu på herren, gå rett ut slik at folk snakker om dette, at det blir en historie som blir levende da.
Ja.
Så han kunne den magien, ikke sant? Ja. Det var jo ordentlig magisk, det var total flaks.
Ja. Tenk hvis han hadde prøvd å gjøre det en gang til.
Ja, det kunne, han skjønte at han kunne
perfekt,
ikke det.
Perfekt sånn som drama da.
Ja, han bare, så han hadde det med seg.
Ja.
Så jeg lærte mye om livsdramaturgi av han da, hvordan styre hans eget, men han var jo utrolig heldig, det var jo også sånn, den forteller jeg også om i forestillingen da, at når jeg var på Tivoli, når jeg var ganske liten, så hadde jeg veldig lyst på en panda som var øverst oppe i, liksom, det var sånn tombola, ikke sant, vanskeligste prisen å vinne var sånn kosepanda, så jeg sa mamma, den vil jeg ha, ja men spør morfar, han så heldig, spurte jeg morfar, og så hva vil du ha, så pekte jeg, så bare trakk han et lodd, så vant han, så det var noe magisk med han på en måte da, eller synes jeg som barn i hvert fall. Men så inspirert av alle disse tingene, så var det bare å sette i gang og bestemme seg for et motiv, og så, ja, og så var det liksom, og kløveknekten ble jo da grunnsymbolet da. Ofte opererer jeg med et sånt hovedsymbol. Jeg tenker jo ofte, i filmer ofte, så er det også slik at man, ja, man finner et eller annet sånn hovedtematikk eller hovedsymbol da, og knytter det til. Så jeg knyttet det mye til kort, for eksempel, og det der med å, ja, å bruke det symbolikken veldig ofte da, at det er det som forbinder oss på en måte, i utarbeidingen av det. Men det er veldig mye som kommer intuitivt i prosessen.
Ja, det er det jeg skulle spørre, for at du har veldig sånn, altså, sånn jeg opplever det, jeg har sett deg jobbe også, så har du både en veldig intuitiv del, altså en ting kommer til deg, du drømmer det, eller du plutselig får det for deg at du dør, og så våkner du opp igjen og har en historie og sånne ting. Men den andre delen er at du jobber jo veldig som en scenekunst, altså du jobber jo med stemme, du drar på kurs og synger tibetansk sang og sånne ting. Hvis vi går til konkret på kløveknekten, da, hvordan skriver du ned et narrativ, eller begynner du å fortelle den ut og se hvor du stopper? Jobber du som en stand-up-komiker?
Jeg begynner med å... ofte så begynner jeg, det er sånn teknikk, noen teknikker man lærer på fortellekunst, som noen jeg har tatt med meg videre, det er å dele opp en historie i 7 deler, og så bestemme, bare som et arbitrært tall på et vis, det er som det hellige tallet fra gammelt da, men og så prøve å lage en kurve, hva er det som er bra, hva er det som er dårlig, og så dele opp disse 7 delene og finne ulike emosjoner da, som er dominerende, og passe på at man ikke har den samme grunnemosjonen, altså det kan være en grunnemosjon som gjennomfører alt, men at det hele tiden er en variasjon av hva publikum skal føle, fra at man skal få en heroisk følelse til en være rasende, eller være sympatisk, romantisk, erotisk, skrekkelig, altså ulike ting da. Da sørger man for dynamikk, og så prøver jeg å finne nøkkelhandlinger, nøkkelsymboler, objekter, nøkkelfigurer, og bare finne ut av det, slik at jeg ender opp med noe sånn, prøver å koke ned en slags essens da, og prøver, noen ganger lager jeg ofte litt sånn haiku, for å finne ut hva er liksom grunnelementen er, men det er bare for å koke det ned. Og så pleier jeg også faktisk å, dette er jo også en del av den intuitive, mer abstrakte delen, at jeg rett og slett begynner å tegne en slags figur for hvordan jeg ser det for meg, altså narrativet. Og i dette tilfellet så var det meg og morfar som sitter, det var veldig konkret, som sitter eller ligger i senga ved siden av hverandre, og alt kommer ut ifra det. De ulike tilbakeblikkene kommer ut ifra det. Og så er det, liksom 3 sånne ulike utspring fra det. Og så er det, altså under så har jeg tegnet en sånn, sånn der, hva heter det, linje på sykehus, som dit, for der dør han da, og så er det liksom under, og så er det liksom det som kommer etter han dør, det er liksom en helt annen kvalitet da, litt mer drømmaktig. Så jeg starter med det som er sånn, nesten som en slags sånn mandala, eller en slags sånn noe å se på da. Og så begynner jeg å jobbe, og da jobber jeg storyboard-aktig, som i et film, at jeg bestemmer meg for da utifra disse elementene, og så begynner jeg å føre opp alt som skal skje, og noen ganger får jeg noen intuitive innskyttelser som jeg bare tar med, for jeg har lært meg å bare stole på det, uten å, så analyserer jeg det etterpå. Hvorfor? Fordi det er bare at man stoler på underbevisstheten, så etter hvert som jeg jobbet og blitt... Bare, ja, det er sånn høyre hjernealdel som bare det strømmer igjennom.
Kan jeg få kommentere til lytterne hva du gjør nå? For at du gestikulerer veldig med armene, men det du gjør er at du tegner opp alt, men du posisjonerer de forskjellige steder i rommet når du snakker.
Stemmer.
Og når du snakket om de 2 delene av det forfatterskapet, så pekte du veldig nå, du så opp, altså klassisk NLP, du så opp til venstre når du snakket om alt det strukturelle, og skjemaer, og tegnet opp skjemaer. Og så sa du at du stoler på høyre hjerne, du peker på høyre øre, du peker på bildene du ser opp til høyre. Så du bruker veldig venstre hjernealdel i det strukturelle delen.
Det er veldig sånn
Men det å stole på emosjonene, da peker du til høyre og analysere det etterpå, så peker du til venstre. Det er jo veldig sånn, den dialektikken jeg egentlig så for meg at du jobber ut fra da. Men at du lar høyre hjernedel spille fritt og lage masse kreativt som kanskje ikke henger sammen, og så putter du system etterpå.
Ja, uten å sensurere, for da kommer det gull da, jeg har lært. I begynnelsen så sensurerte jeg mye, og da ble det, etter hvert som jeg bare jeg hadde, hadde en opplevelse da, hvor jeg, i 2009 så skulle jeg være en del av sånn 24 timers teater inspirert av Dantes guddommelige komedie, mm. var, men om asylsøkere, immigrant reading over comedy, for noen ja. Asylsøkere hadde sagt at hvis du vil vite hvordan det å komme i Norge, så må du lese Dantes Inferno.
Norske byråkratiet.
Ja. Ja. Og da fikk jeg da en bit av paradiset, sånn halv tre til tre om natta, liksom, mm. I Kristiansten festning, og da hadde jeg, og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, jeg hadde bare en følelse, men så hadde jeg en trygghet da, jeg visste at jeg hadde lest og visste at jeg skulle jobbe noe med det, men så kom jeg fram, og ble bedt spurt om jeg hadde lyst til å, at regissøren skulle se på det jeg hadde gjort. Nei, det går fint, jeg klarer meg selv, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Mm. Og da var jeg 14 timer i det rommet, og bare gikk frem og tilbake, og så var det sånn downloading, junk, og så bare kom det, og jeg, det var helt sånn, jeg bare lo, jeg hadde den mest fantastiske opplevelsen, for da, det var et gjennombrudd da, det var en død oppstandelse for meg, men hvor jeg da skjønte, altså jeg hadde gjort litt research, og så kom det ned, og så...
Så du hva du gjorde nå? Jeg gjorde litt research, pekte venstre, så kom du ned, så peker du fra høyre oven.
Ja,
men
faktisk.
Du stolte på at den kom til å komme til deg hvis du hadde datagrunnlag i orden.
Ja, og det må jo gjøre den jobben da.
Ja, ikke sant? Du må gjøre den jobben.
Ja, det riktig. Jeg kan ikke bare stole på at noe kommer.
Nei,
det,
at Dantes Inferno blir kanalisert. Så du jobber...
Det ikke Jannike liksom.
Ja. Nei. Nei, ikke sant? For at da det... Du gjør researchen, og så stoler du på at underbevisst så klarer du å...
Klarer jeg liksom å... Og så har jeg...
Å gulpe opp noe, som
du kan... Og så stoler jeg på min egen sceniske presence, at jeg har trent på det. For det må jeg...
Det er teknikken igjen,
at jeg er liksom, som du sier, stemmebruk, tenke rytmikk, tempo, ikke snakke for fort. Det er altså, fremdeles i dagligtalen, så... Eller når jeg blir engasjert da, sånn som nå for eksempel, så går det jo veldig fort. Men også det der med rytmikk...
Hvordan skrur du deg ned? Avbryter, men hvordan skrur du deg ned i tempo?
Nei, altså det er jo det starter egentlig med nå, hver gang jeg starter på scenen så pleier jeg bare å ta inn rommet og da, at jeg liksom går inn i et nytt felt da altså nå jeg liksom i et this is the story field, eller altså nå skal vi ha en dette et nytt rom vi går inn i og jeg den som holder det rommet så det et ansvar som jeg har folk må jo ikke kaste bort tida si jeg har lyst til å gi dem noe, men samtidig så jeg også avhengig av deres feedback jeg kan stå og fortelle til en vegg men det ikke det samme da det er det som kalles øving selvfølgelig, men
gjør du det? Du står og forteller til en vegg når du snakker inn?
Ja, noen ganger står jeg og forteller til speilet fordi jeg føler jeg trenger et publikum ikke fordi jeg kjempenarsisistisk, håper jeg men ofte for å se meg selv da for å ha noen kunne vurdere litt hvordan hvis jeg skal være veldig presis noen ting jo mer presis i forhold til rytme og mer poetisk og liksom og de tingene skriver jeg kanskje ned da mens ting som ikke de meste skriver jeg ikke ned men jeg har ofte et storyboard jeg samler på som jeg sa i sted at jeg har noen bilder noen enkle sånne bilder og så ser jeg ofte jeg tenker jo litt sånn rule of three og sånn at ting skal komme tilbake tre ganger eller sånn ofte i eventyrene klassiske eventyr men også tenker jo litt sånn standard manus oppbygging eller at man hvis noe kommer inn så bør det gjerne komme tilbake eller altså planting og altså og feed hva heter det payback
payoff
payback som Arnold driver Mel Gibson er det
Når du sier at du deler historien inn i sju Nei, la oss heller snakke om det sentrale symbolet Som jeg kaller det det du hadde med deg Du så for deg et bilde av deg og morfaren din Som ligger i senga Og ting kommer ut fra det Så det er liksom den der ankere
Ja, man trenger et anker ofte Særlig hvis historien litt kompleks da. Det var jo Kløvenhekten Med mange sånne assosiasjoner man går over i fantasien plutselig og drøm og så tilbake igjen til det virkelige.
Hva er det Tjekov som kaller det i skuespillersammenheng psychological guest? En bevegelse som liksom definerer en karakter?
Altså tenker du Tjekov, altså Stanislavskis elev?
Ja.
Han er jo veldig glad i.
Ja for han, jeg mener han som kaller det, altså du jobber med karakterarbeid og bla bla bla, og så finner du plutselig en guest som liksom den karakteren.
Stemmer.
Og da sånn, alt annet, ja det er bra, men her har du 90% av karakteren i den ene bevegelsen. Hva nå enn den bevegelsen
er. Hva den der,
Men når du finner den bevegelsen, så har du...
Da har du hele, for da har du kokt det ned til en slags sånn essens da, som en sånn... homeopatisk uten sammenligning for øvrig eller for det skeptiske lytteret men det jo noe som er at med en sånn eller at du kondenserer hele verden i en dråpe da er noe med det
er alle historiene dine sånn at du har en der finner den kjernen
ja jeg tror det den fortellingen jeg fortalte om I Trondheim. Ja. Den hade en fjärn till en fönix. Ja. Var liksom eller en ja som var var centralt där då.
Ja.
Og,
Hvilken historie var det?
Det var, jeg kaller den på Chasing the Phoenix Altså det ja. Den historien jeg hadde I Trondheim som Jeg tok 14 timer også med Donald
Ja, ja den ja. Mm.
Så det vel Ja, så hadde jeg forestilling Kongespillet Som jeg kalt Kongespillet etterkant mm. Som jeg fikk et oppdrag om å lage en historie Om Erling Skakkes tur til Jerusalem ja. Korstog Og der var det jo, oppdraget var jo Der jo teksten veldig gitt på en måte mm. For det liksom Men så var også oppdraget å Sett I lys av nåtiden da, Og ikke, mm. ikke I et negativt blikk Av muslimer ja. Seg selv. Men der kom jo Der var gjennombrudet det at Når han dro til Når Erling Skakke dro til Jerusalem Han kom tilbake igjen så tenkte han nye tanker mm. Og fikk slutt på borgerkrigen I Norge
ja.
Men Og da spilte vi tavl mm. I Norge Som et spill hvor du skal prøve å få kong, Du har konger, men kongen skal flykte til Hjørnet av brettet, mm. det liksom hele greia Så du som sier litt om situasjonen I Norge På den tiden,
veldig
hvor det var
norsk,
mange ulike konger
Veldig norsk spill
ja, Var det mange ulike konger som slåss med hverandre Men det som mange fikk fra islam og fra den tiden, da, det var sjakkspillet. Det var en annen strategi. Og da tenkte jeg, der har du essensen for hva Erling lærer.
Ja.
Selv om vi står ikke noe sted at Erling begynte å spille sjakk.
Nei.
Men han endret strategier etter at han hadde vært på den lange reisen.
Ja.
Så det at han spiller sjakk med en muslim,
ja.
Som de tar til fange, og som de faktisk tar til fange I forhold til sagaen, det plutselig ble for meg hovedsymbolet. Selv ja. Om vi ikke kan bevise at det har skjedd, så mm. det likevel... En filmatisk måte da Å se
Og
forstå
katalysator.
Det En katalysator ja. Ja. Og man forstår de tingene som altså, Fordi at man ikke sier det Å han tenkte nye tanker Og fikk ny strategi Det jo sånn Det liksom bare Det venstre hjernealdelen ja, ja. Men så bruker bildet Så går det mye dypere da
ja.
Og da kunne jeg også bruke De ulike brikkene For eksempel kongen Altså mm. han bruker jo da sin egen sønn som en brikke siden mm. og sin egen kone ja. som en brikke for å få denne sønnen som man da, fordi at han I slektskap med Harald, Sigurd Jorsalfare liksom, så ja. Kan han bli konge I Norge så han bruker han som en brikke, og der bruker jeg altså det konkret at han liksom tårnet som rokerer med kongen
ja.
og stenger kongen ingen, og det det siste den lille gutten ser liksom at han trengt opp I et hjørne I brettet, og den store tårnet tårner over han, og det liksom at det tydelig at det Erling, på en måte.
Ja.
Så da kunne jeg bruke plutselig veldig mye sjakksymbolikk, mm. På en måte som gjorde at plutselig så klarte jeg å finne min egen vei inn, da,
ja.
I historien.
Den Casanova, for jeg vet, du fortalte en historie om Casanova også, bare har du ja. Et sentralt symbol der også?
Ja, det var noe av det kanskje det første jeg lagde, så der var det var litt mer sånn, hadde jeg liksom et glass vin med meg som jeg sa skål, og som publikum skålte med meg. Det var litt sånn, jeg hadde ikke kommet så dypt enda. Jeg tror ikke jeg hadde det der.
Tidlig,
det var tidlig fase.
Riktig idé.
Riktig idé, men mm. den var mer på utsiden da.
Ja.
Og den var mer en sånn direkte gjengivelse av noen historier uten noen ordentlig sammenheng
ja.
Fra hans selvbiografi, som jeg var veldig fascinert av, som jeg selvfølgelig leste I Venezia.
Ja. Men da tok du utgangspunkt I noen andres historie, og senere ja. Har du tatt mye utgangspunkt I både din egen og andres, men,
ja, ja.
Men du, det så mange ting jeg skulle snakke om, men hvis vi går tilbake til de der sju elementene, da,
ja.
Den der, det en slags sånn, struktur, og hvor... og bare for å linke det opp, du nevnte også at du var veldig inspirert av Joseph Campbell
ja.
Og Carl Gustav Jung,
ja.
Psykologen og mytologen
På et vis, ja, mm. ja mm.
Hvordan har de påvirket måten du forteller historier på Og har det noe med strukturen av historien din å gjøre med?
Ja,
Veldig ledende spørsmål, du skal få lov til å svare på det akkurat som du føler
Det jo det, altså ja de har det Hvorvidt jeg klarer å snakke veldig mye akademisk om disse menneskene Det er jo veldig sånn, veldig sånn emosjonell tilknytning
ja.
Men jeg husker jo at jeg begynte å lese Jung når jeg var I den der krisen
ja.
Og da plutselig var det et språk da som jeg, Man snakket jo om arketyper og sånne unbevisste arketyper som vi alle deler da
Hva en arketype for de som ikke kjenner til det?
Arketype er vel... en slags grunnleggende, for eksempel, det kan være sånne skikkelser som du finner I myter, som den gamle mentoren, eller den unge kvinnen, eller helten, en arketyp,
ja.
Som du kan finne igjen I mange ulike varianter, ikke sant? I ja. Historier, men også I våre egne liv, på en måte.
Ja.
Det arketyper som både du kan finne I historier, men også du kan speile I din egen utvikling.
Ja.
Du finner det også I ting som I tarotkort, så det arketyper, altså det veldig, altså det en del som man kan se på med sånn der... men som faktisk for meg da, som ser jo verden på en veldig, veldig symbolsk måte, så så det til hjelp. Ja. Jeg har også altså for eksempel så det også snakk om sånne maskuline arketyper som man kan få til hjelp, altså hva det som finnes i vår inne liv som menn da. Mm. Da kan man, det noen som snakker om kongen, magikeren, mm. elskeren og krigeren, at ja. Det fire ulike aspekter av det å være mann. Mm. For meg så har det, altså at jeg fokuserer litt på det da, og ja. Tenke på, som i forhold til egen utvikling, altså ja. Hva har jeg nok av kongen nå, altså hva det jeg har, hva det som sterkt hos meg, hva det som svagt hos meg. Mm. Og så har jeg prøvd liksom å gå i, altså litt sånn, jobbe med de treffene meg selv, men også, så har jeg også sett at de historiene jeg har valgt mm. henger også sammen med meg selv, veldig. Ja. At før så var det veldig mye sånne der, en type karakterer, altså mm. starte med Casanova, litt sånne lettbente mm. skikkelser, og så har det blitt mer jorda etter hvert da. Mm. Altså det er også sånn at det er en utvikling som sprer seg, men moren, ikke sant, er en arketyp, døden er en arketyp. Ja. Altså det er sånn det at det er noen grunnleggende, og det er også du ser at, og Joseph Campbell snakker jo også om monomyten, ja. At det er liksom en, og snakker om heltens reise, mm. som en sånn grunnleggende struktur for nesten omtrent alle myter du finner, ja. Som jo handler om en helt som da blir som, som også kan ses på som et bilde på livet da, at ja. Man blir kalt til eventyret, man nekter først, og så drar man ut og møter hjelpere på veien og utfordringer,
ja.
Og så ender man opp med å gå gjennom mørket og finner en skatt som man ja. Da dringer tilbake igjen til verden.
Ja.
Men man må gjennom en del utfordringer først da. Eller, ja. Så det, og det også en sånn grunnleggende modell som jeg merker også preger veldig mye av det jeg gjør. Da.
Ja.
Og det at man ser at de samme arketypene og samme motivene finnes i alle myter og eventyr rundt omkring i verden. Da.
Ja.
Og at det er ikke noe som, altså, det er ikke noe at dette hører bare til den stammen, men at det er noe allment menneskelig. Jung snakket om at det er noen allmenne arketypiske symboler som alle mennesker deler, uavhengig av kultur. Bare med litt sånn ulik kanskje fargelegging, på en måte. Mm. Og Campbell snakker jo på en måte også om det samme, bare fra Jung fra et mer psykologisk underbevisst sted, og Campbell fra et mer mytologisk, men de er ganske sånn sammenflettende, de perspektivene deres da.
Det at, altså de der, altså en av bøkene til Joseph Campbell heter jo The Hero with a Thousand Faces, helt med tusen ansikter som går igjen i alle kulturer.
Ikke sant?
Og også i vår kultur, fra alt fra... Alt fra Ringenes Herre til Star Wars.
Ja, ja, kan man si.
men tror du at det er en grunn til at for eksempel når du står og forteller en historie om morfaren din,
ja.
At det kan påvirke andre, at jeg kan få en følelse av det selv om jeg ikke kjente, altså at du bruker universell, for det er en veldig personlig historie.
Det er en veldig personlig historie, ja.
Men det er, ikke privat på en måte?
Ja, det er jo et veldig viktig motiv da, at det fra det private til universelle liksom.
Ja.
Altså hvordan kan jeg fortelle en historie uten at den bare... Men hvis den er privat, så er den lukka. Da er det kanskje noe jeg ikke er ferdig med. Hvis,
ja.
hvis morfaren min hadde dødd dagen før, jeg hadde stått der liksom og bare mm. vært helt, så hadde jo bare folk, hva er denne idioten driver med? Så jeg altså, mistet kanskje litt sympati for noen da.
Ja.
Men det er jo ikke noe kunstnerisk ved det, på en måte.
Nei.
Da er det mer terapeutisk.
Ja.
Så det er med å få det fra... Terapi er jo interessant, det betyr jo at de gamle grekerne, terapi betyr egentlig å drømmearbeid, faktisk,
ja.
At det kommer derfra da.
Mm.
Jeg er veldig glad i etymologi. men i hvert fall, så, ja, så det handler jo om å på en måte jobbe med å finne hva er det allmenngyldige da, og det folk snakker om at de får masse assosiasjoner til egne minner
mm.
og egne opplevelser
ja.
Når de hører historien. Jeg tror ikke at det er et med å finne. Jeg tror at enhver persons historie er egentlig en portal i nettopp grunn av disse arketypiske ja. Symbolene vi alle deler, så kan enhver historie fiksjonell eller altså basert på virkeligheten, men spørsmålet er liksom hva, altså den skillelinjen er ofte litt sånn utydelig, synes jeg
ja.
For man tolker jo sin egen virkelighet selv
der
er det alltid en portal da, inn til det som alle kan dra noe nytte av
ja.
Noe universelt, men man må passe seg for at det ikke at det blir lukket, men at den er åpen da,
ja.
Den historien man forteller
ja, for det når du forteller om din
man vet hvorfor man forteller den, altså ja.
Når du forteller om morfaren din, så jeg har jo et bilde fra den historien
ja.
Av den morfaren
ja.
Og det er jo et bilde jeg har skapt selv.
Ja,
ikke sant? Jeg tror ikke jeg har sett din morfar. Du nei. Brukte ikke noen bilder der.
Nei,
du la folk se for seg sin egen morfar på en måte
ja, altså det, på en måte, ja, eller, ja. Ja.
Casanova-historien, når jeg tenker meg opp tilbake på historien nå, så jeg for meg at
du så den, gjorde du ikke det? Ja.
Jo, jeg så den også
for lenge siden, ja.
Da så jeg for meg deg. Var det bevisst fra din side at du la deg selv i historien?
Eller? Nei, men det tror jeg handler litt om at jeg kanskje, det skillet var ikke så tydelig da.
Nei.
på en måte så kanskje den historien på et vis var mer privat
ja, ja.
enn Kløveknekten var, selv om jeg snakker om meg selv der.
Ja, plutselig man sitter jo og ser på deg på scenen, det er det eneste bildet man har. Ja, ja. Så det naturlig at man, vet ikke, skal man se for seg selv som helten, eller se for seg den som forteller som, jeg vet ikke, forskjellige parhistorier.
Men det kan være at det har sammenheng med at det var liksom just starting, på en måte, på den perioden.
I hvilke rom jobber du? For jeg har hørt at du jobber i kirker, og hvordan bukker du en jobb, altså det der rent praktiske rundt det? Hvor kan man se deg? Hvor fortellemiljøet?
Ja, det det er veldig variert da. Det ikke sånn et sted man nødvendigvis det en fortellefestival hvert år hvor jeg har vært en del ganger på Dramatikkens hus rundt sånn mai-juni-tider men ellers så det liksom ja, som du sier at veldig mye av det jeg får liksom jobbet jeg får via Jungeltelegraf at folk har hørt om meg eller kjenner til meg og så får jeg jobbtilbud og så en del ting jeg bukker selv og får til det så det jo en del salgsarbeid da ja. Man lager en ny forestilling og prøver å selge den inn til
ja, for det jobben din
det jobben min da
så og du administrerer
det administrerer alt selv ja. Har innimellom tenkt at jeg skulle gjerne hatt meg noe outsourcing
ja.
men det har ikke kommet dit hen enda da.
Er miljøet stort nok til at det kan være en realitet?
Kanskje om en stund men det også, dette fortellemiljøet jo ganske lite, og så det litt sånn forskjellig hva folk ute etter og opptatt av da noen bruker fortelling som medium mest, altså det finnes jo prester og lærere og andre som bruker liksom fortelling didaktisk kanskje i sitt virke og har det som et påfyll
ja.
Og så har du de som meg som faktisk prøver å gjøre det som en sånn egen, eneste geskjeft da,
ja.
At det dette som jeg har også hovedfokus på fortelling til voksne, selv om jeg også har forestilling for barn
ja.
Det også viktig for meg at dette ikke nødvendigvis bare eventyr for små men det liksom et altså det på samme måte som teater egentlig bare at det ofte en sånn solo foretegne. Jeg hadde faktisk en forestilling hvor det var en vi kjenner begge to, Lise, som kom bort til meg og sa at dette visste jeg ikke at jeg hadde savnet. Det å bli fortalt til da.
Ja.
Det også noe sånn, sikkert også en lengsel i denne veldig iPad-baserte støyverden da.
Ja.
Det der fokuset man kan få.
Ja.
Og det tror jeg både voksne og barn har veldig godt da,
ja.
Å kunne gå inn i et sånt rom og bare være der uten disse distraksjonene, hvis det en god fortelling selvfølgelig, ofte kunstner.
hvor kan man, hvis man ønsker å se en fortelling for eksempel av deg, hvor kan man få med seg den?
Ja, altså nå det finnes noe som det er jo fortellerkafé rundt omkring i landet, men ja. De litt mer sånn lave, der litt sånn Homer og Kanari,
ja.
hva man kan finne, men Asylet har hatt en, der vel liten sånn fortellerkafé.
På Grønland?
På Grønland, ja. Der hvor du hørte Casanova i sin tid, ja. Den har vært liksom en ganske lenge aksjon, og så finnes det fortellerkafé rundt omkring i landet også. Fortellerfestivalen jo et sted, men ellers så det jo når det blir, man må liksom følge litt med kanskje hvis man veldig spesielt interessert i det.
Ja.
Jeg har jo en egen hjemmeside som heter rett og slett Kloverknekten da, uten ø, men o, .no.
Annonserer du fortellingen
min? Der annonserer jeg fortellingen min, og der det også en oversikt over hva som skjer da. Så den prøver jeg å holde, det min blogg og mitt arbeidsverktøy og markedsføringsverktøy.
Hvis noen ønsker å lære, hvis noen ønsker selv å jobbe som fortellerkunstner, hvordan begynner de da? Hvor starter de?
Ja, det jo, en ting jo på en måte man kan ta muntlig fortelling, som, det jo navnet på kurset, deltid, på Høgskolen i Oslo.
Ja.
De har to, en og to, sånn over to år totalt. Eller heltid fortellerkunst et halvår, også på Høgskolen i Oslo. Og så kan man høre via altså, Norsk Fortellerforum en slags interesseorganisasjon for fortellere, som også da kan annonsere om ulike kurs som finnes.
Ja.
Så kan det være jeg også bestemmer meg for å holde et kurs i denne fremtid. Til nå så har jeg egentlig holdt kurs kun når folk har bedt meg om det, men...
Ja. Enorm kommersiell teft på det fortellemiljøet.
Jeg veldig, veldig, veldig ekstrem kommersiell teft. Men jeg lever, så jeg elsker det jeg gjør.
Ja. Tusen takk for at du kunne komme.
Takk for at jeg kunne være her.
David Skaufjord forklarer alt produseres hos Både og med Charlotte Trolin bak spaken. Husk å like siden vår David Skaufjord forklarer alt på Facebook. Her kan du også komme med innspill, ønske om tema og så videre. Og du må også gjerne legge en rating eller kommentar på iTunes om du ønsker det. Det var alt for denne gang. Vi høres neste uke.
Produsert av Både.